Zebe Paul ede Timote ba doro. Timote doro, nyakwere toro. Paul, Jésus-Christ angakela ya bere gungu mambomu yara edila. Da Jésus-Christ ya agwa kritoy. Nyabe jabe ya te Timote ba, ya angwelka ma lukbokbo. La na lahu. Ge, mene, nye ma welka, lila. Ehege guna yara da gunam Jésus-Christ adiye dika epo. Mene nge malye woka ya ge hege mase doan loeho ya ba. Ele nge mo Efez, nguma, nuan la di la na pre takpal ma kalaga e di pra ma. Ele du hokana toko toko polo kiri ngamba ya pra bre ho ma. Yiri ga be da pa ahia kpal kpal tuwa. Yi ho hure ni yara nge men per ye ba. Ya na kule ba ala na la. Di bo ti nge de epo, nunga ma. Yaba awelka ma lai akuro li lerehu, kiri lerehu, da la na la kpokpo. Nutaka da hege bre lere ti mei, da dukpoko lo bo uhiya tuwa hu, da dukpoko ke ato garamora, yapa meniga dika mwe, duho gorong, emaka ngono, yi dika na heri aduhanga. Gukoro guo, donwe nere, akenu aboyibo ye bre gala. Kako meniye nyaka kpotai aneri, Dove tole tirimo mu maman ba. Kela ga akurongo mu la kenua da kwete nua. Nunyongo ga da nenge zege nua. Nua duha yara belelo. Emaka hengpo yara la kama. Nua dadi nan pa. Dadi leni. Nupa nua. Welka nua. Nua dala adikeni. Luo loko nua. Leka nua. Nua dadi kwela ale. Da nua kwa da kopere la na la ma hereba. Di ebe to ziye di men. Numa kwa woti akuro mwere lere hu. Ya aga guopere ya nga ma wye la koro zila. Ayati ga guwa men lere poi. Ya be yiri kar wabo ma. Ga gu nam Jésus Christ a mamamboy. Ya vangate bo. E ga anu imane e grito ma. E zere e ga angatimu. Anya woroke narang. Ganga nua monombo, ele wana lo, kela, enye ma welka, mahorobo ngeke gedegi, lana la hoke nye, atea, gunamu nye ma welka ati, hu ekene bopele, emaka lana la, da welka ma lai, ga gunamu Jésus Christ ho. Ngonye ka atea wo, mane nukere enye hemu, yaba, Jésus Christ a upa loe mei, nenge zege nua ngumabu menba, Ya nyanye ga adoro kala ake dinye ma welka ekeloti ege nyanye adoro Jésus Christ a ngoli ne gwe la la popule nwa pa la na die bor ha kwa horobo anu da du koma woro woro da woro woro to mu ayara ha homa ka homa ye boro ta no gben kenela da ma wi la ekama nyande homa ke ya moti yara eke Mina, no Timote, menega ema kwari mai, beria yara kwa imani ga adimo ema man huma, ega, ngurati deo hanga lo, yepari kwa lele kwae, ala na la, dakili lele, nutama dadi ye kromu, diya, wala na la ale yae, nuwati loway, daraba, imene da Alexandre, ngadi kwa la birhiba, ega duhoki ayara la ngobo. Timote doro, nyakwale huyele. Yitoro gakati la, yaba. Nua die manga huwale, die huwale wogabo, die mane wogabo, die mamabo gake, nukere mamenba. Die galoti, tobla, da nua nyawobo laka die, di mamenba. Ega, gwenyeneke, agoro hama, lilahu, kulongoba lahu, azanga, yiribe nere, Vie la bo yara nyemba, ya agubaro mu. Ya ni baba, nukere di baro, di tiyan korong. Ma horobo, yara kata nokbeng. Ele, yara danukanga di luwa pel mu, eboro ta nokbeng, anu ta nong, yaba Jésus Christ. Yabe, bawakulo ahela nukanga mamenba. Grawa di mo, agu dize yali. Ele, yiri mamenbe di gala. Nya akula dakera gati yamboy velekai gahu takpar ga makwarmu lana laho datia yikan gabo yaba belope hina dake yala hola didi ye mahegeta lihoro wakadie yeri ha hoka dilwa danuta yibania duwe didi ma yiri abeliazu anere adima ho bere do dunu nga nyaki yaki hema do hanu kwato awakati warkwali dahe nyaki yaki ga kira yamu didi ma yiri atukopere laraga yenia dadu ole ngo mulale yaraba kala gelo wae nenu mane enaple ele ngo mulaka vobo nenu ho ma kwalka ho hehi na nguna ga enaple adama be digbe abeltowo yiripuru eve ele na puru ele adama ho edinye kwal kala nenu be edinye kwal ele eto dogara hu makati ga pai boli ngalozoro bo opo akalo akana lana laba welcome alahu da mahigla lere timote dolo nyakwere haba ngonyeka atia mane nuwa de lana yaba nui akabo eka agbonye togomu kuro lere kati mali atogwe kra hokal bonye togomu eka anui hovema ebo aniata no namu nyala nyepeli egbogoba yegbogo ho anere nyepono yepanu ama kwali huka alokpelemu huka akpelegomu kra ngomelele huka ahwakamu huka ahonwalmu eka aparanamu lele nyepeli anoni die dubo ngomu ngumama lahu nui hapere gbogo pere nyawo boy apere kan yanga ponya kozile huka anu alokazu anina eganye hwara da na nanu togo bonya kenela honye woro hotozu hokarmuno yenenu ade dena anere ega hopato mumamanu nanu ohranya bazuman nyakuro nu ade pel mane deka anu mawi aga die kuro duwo ba hodi pokote lopo emaka mumaha gwalia mane deka na lana la ngatiamba akrilere die pelma mane dede mape yirupuru aka hoda ho die de pa de ka agbozu manga nye kuro nuwa ne ya da ka agbozu manga nye kuro ne ya die palma mane de ka anu ma wi aga do ka ala pre bo ka nuwa di nya la die kuro du wo ba man kere hu agbozu man nye kuro nuwa de ne ya ne de ka tai tai de pa ria de lo ni nya wo bo da du o pere ga ma horobo nuwa agbozu man nye kuro man ka de nuwa da kuro lere hegezu duwa kirito mala ko hure nga la na la me Jesu Krista ho ga ze ba nye te ye na na ga ga pa e pol zu ho ku yale kala e maka vo parza bre ma ne etu la ya nga pere mu ya bre koro ya a ya la huru ma nga po atia ha tiri nda do bru atia man lo wa ya man hu gene man lo wa tiba ya e gbogola nu koro hu ni ma hege mama to ponunya maraka ga diga mama la ehel huta kperga die yene kre elana etaye rokozu ma wiela kene hu timote dolo nyakore na yara ni amukpo anere ya vurugra ma ga nye hu nuta makapala na prele die hure dibogonwa wo puru reda kazu gai ahege nyina ngapo ane de pai moila uhere nuwa dale nuwa de dilan adie dadu poka de kriba akwalpol de kapa todo hire timeman ba de todo kono daga die yapa yara edupal lana nuwa yara koro anere dakalmi de yara mamabo ma horobo hanko yara ebal girilele dala hokulolizu yakalmi ya yara mamabo atia yara lawo da holwo ama hege men ganye la karani anye yiruhube ya parke la a Jesus Christ nga ponzu men nye kromu nere ekono ebo ala na la huwo ga ele da meni de ma kwarma atermola yihure na ne poro kringa ga ti die ya ne nguru ga lobe da se ge lai ewol kro yiri ga kere hu opo nya to ayara meni ni ya okoro nya to amenta toro kalo ma men prega hu kra yala men we doroka maman kerehu kere yirimu meyene lakura muazu ya eke a hakere yene awakati tina gapai ngonye ga akirito mawo mane nukere enyehe mukbo atia bara eto akaguka mono mi ele kuoko gukribe gudo yara huru maba ya anuka ngakere baromu kere maka lana nuwa yiribe mane enukere tila edima kwalma nuta hota gabo owa hulono nahu kira ya mu ke anu dari yi pereko ma ehwa wohu etuo perehu welcome alahu lana lahu dama hegelahu geve kapai kana yala lawo ha bakaranga ba yenwa liye woka yenwa makwal yala ngane lahu meneti ehu hota gabozu aya ezorobu aya kwema nu hukuru alapo ele danu poro ga ye pere emen yiribe mane ekrinya lama yiribe mane etola pa ega nukere duwa wata tolaka ekpogo meka ebere ewa nu makwal pereba kana makpa yiripo perebe ya pa ekpo barola danua daka ewo manzi timote dolo nyakwale lol ohanga nu poro poro ba amuma pere kala perebo ma ya enang nungunu ga ho bereka ya enano ni neguru ga kaya eleni eneri akaya ema harani yiri ga kereka ma hegelahu garani ga kpo akarani nere ma wuye akalunga daka garani daye awarakati manini dieti betoro mane ndi yaramanla diye bara nuwa diye gure dika nuwa dibri diye didakuro yiri kpo benere ya nyemba yiba nenu ga kpo akarani anere nuhonye agrito yaraba ele ye yara hwale ye mane akpini dahoro kira garane agbogolo yene libahu emake ga yene zai yiri ga be mane egrito dinya ega dika anua de makuro hwaka die akanu awanga nua makpumambo gere emaga nye baranua akati alene la na laba manu ngwai nyongo de harpumuma nenu mane dinato garane gapo yaba yi ga akura ga po menda rezire eboro kata no hoka nu kredika agoronga die ma tana duo pere lere ga hu anenu alogrozu nye ponuo ye po mate ma hegenu apo ye po mate ma wanu apo ye ma lere hu wi lope gere ka nu adie yi ba ga ni ha anungunu ga hodi la tozu hoga lewal apadu nguzu tinazi edinya hege krista ba die hile hege die kiti hulan du pokopuru adu wotoro edu gwara die zukara ya bere kuro hula die lungu nyabula ati pra wanga gere mu ulolela ati kbe emani die kala du wotama dila dila kove heli dila wakbe emani gahu mani hula gali die ya be da zukuro gaka nbo grani nga anungunu wa dipene di hile hege di loga di du wapere la homo Dupa ne prete gu yoga duo la puzupo ma horobo daga da hegeti apere mai da hure biri hupuru garane aka lana nenu ta nganua lowai e ma kuma mbo ma honele ma man hoka garagbo nwo yiribe aga bon e par kwa mate garane ne re ga po nu poro ga da duo mate ka anele de mane de do hurakuro ge huhela gre maka die dato adunwana yara lawo la herman ba ele die nuwa ma kwalma zabaka moye ninga akal ewa monu dan hokwal to na ye ngono ma kuroka mu mane de vrakuro danu prota kalama boya ho homo awe hanga ma akakra hoela zaba wo hwe nuwa na ninga zege hanga die nu kere nyen ba ega de bradu nyow meniga etila anwana yala nyemba Jesus Christ nyemba da marakaga yaba ekrile ni ewo ga tihu anwarawara hohu yaga boka ho da kurozu nuta ma menba hohu mo aye pere nu meza ho ye to nuta nga nangazu ekpola ho mo ma hegela ho ho kana no ya kpar kpar pere ba kalo ta woro pere ekorozu nyonti ma menba da hu ipela aheri ya kere kere nanga daga kala nu azere daga aza kra daga die nu haga aza hokarzu akoya melere ga duwa ikaloti daga lo nyaba emaka yi nu haga nyaba die kwa duhale du lo pere timote dolo nyakwara menda nu akpodi kaluo la ngakpono hu dimane didi namna mawie yiribe aga yala la hakara ele dakaramen luorai dungu namna ka akarania doka de ka nya itakure adie die kama kwa die ni kere kuka akarania ya mu de mane ditipo dungu namna die anere ho gai de ka alana nuwa adinanoni wal kama lahu de de kakuro lere dorokuro yiribe mane ena die edima akwarma nuta akanuwa ma akwar akarabere takpare awaraka agananga gunam Jesus Christa wo hure ngaba ele datugo pere yi agarabere maho akati bonya kana anyaibu ele manuka dagi nyogama yehia toy kwale da faka woga yili ga dieme manga nya da kurozu hanwala hia to yala lala woga man nyoma krinya hie yili ha to gbrai homa nuwa de krinyo ngo de lowai Duhage atia dieka yaman ka ahgwalhan atia yaman dorokene kwa anere aga nu egwene azanga anye atia gopa bayene aheda gongono pali aheda akakanu kono dahere akaguye yire egukwene yiba nuwa de dika ahgon namna diebe dato nya haman ngaharanya kripenye enwala tama da de ko kala manga manga tibe da nuka ngalo de kala manhu da de nuna pri manu man yogere zamba awali gamanwa de de ko korama da lan da de ma ko ya la na priba ele da de ko li kre de ko akrinya he hu tama kala ewe yala nanu pu ere manga ti to manga nya kwale die ba telmola Ma wye la ahure yaraba, la na la, welcome la, kanama la, daline gwe la na la ma kolele ko, yene wakpe eterye ma gwele yebele e korona, ele e ma kira wabo a la na la nukuru kene nyemba. Ga eti, yala ayene te hegele po nyemba, da Jesus Christ nyemba, ya e ma kira wabo pons pilat li la na la ho, ga. Manigati ni etila eye kana die popa ho makara ho nyenyongo hema elezu gunam Jesus Christ apayere ezelma guti ze nyere apazeri munanemu ahebo mudanogben to blood woto mu anamu akere dinamu ayata nogben yene kanye ya he ni kepone nuka hapel loizu aya nuka hota gale bangono par gai Yabe ma wye la da hongala kanye mina. Nunwa ahogwa nam na nyene nye hu, mo die doka dika dikpoko nyakene zu. Doka dika dikrito hogwa wiga ate hen ma. Kela di dikrito yalaba, yae aguko amene ga azukene go nyane kuro. Die eke menlele keba, die eke die hoya hoya, die nu takbariga ko adie hen. Dakar gati, dika hogwa kwazi geba, adukpong otina ti par bor ha pe hor boila welcome malo timote mani gar ha boya eye kana mapa ho la lo hi apar par to ho yi mu fema man koronga ho hure ni yara koro berba ho la lo zu nu tamai dad la lo yiru dad pong ma kwa la na perba yara ngame ne e kakapo